Vai jūs tiešām neapmierina de facto pašlaik izveidotais valsts budžeta plānojums?
Nu, kā lai saka, neapmierina tas, ka arī Pierīgas pašvaldības grib dzīvot stabilā prognozējumā sistēmā, kur mēs varam plānot savus ieņēmumus gadiem uz priekšu. Šobrīd mēnesis pirms jaunā budžeta atkal ir tiek mainīts spēles noteikumi, tiek mainīts šis te izlīdzināšanas sistēmā paredzētā pārdale starp republikas nozīmes pilsētām un novadiem. Un sanāk, kad zaudētā atkal paliek novadi un tie novadi, kur ir šie donori, tātad tas ir Pierīgas pašvaldības. Un šie principi nav iebūvēti likumā, tātad viņi tiek mainīti ar izlīdzināšanas likumā, tātad viņi tiek mainīti ar budžeta likumu spēku un pašvaldības tad neko nevarēs darīt. Tātad mēs netiekam pāri.
Bet jūs zinājāt pirms tam par šo kaut kā vismaz?
Nē, mēs nezinājām, es to patiesībā uzzināju no mēdījiem, un mēs tikai tagad arī mēģinām saprast, cik mums tas maksā, cik ir tie, kā saka, mīnusi un kā viņi veidojās. Tātad tas, kas nepatīk, ir šī te neprognozējuma un spēles noteikumu maiņa, nu, tā kā nezinot, jā. Tātad, ja mums ir likums pa izlīdzināšanu, pašvaldību izlīdzināšanu, tad, manuprāt, nu, tad varam vaļā to likumu, pārskatam principus, filozofiju un tā tālāk, ja? Un tad ir skaidra spēle, bet tas, kas tagad notiek jau gadus piecus, ir pastāvīga, nu, deķa raustīšana starp valsti un pašvaldībām, un šogad jau starp pašvaldībām un pašvaldībām. Un nevis pašu pašvaldības rada šo piedāvājumu, bet, nu, tā kā finanšu ministrija, kas, nu, tā kā mēģina to detīt savilkt tā, lai visi drusku piesegušies, ja, bet tas veido ļoti lielu neprognozējumību. Un es teiktu, tā nav laba sistēma, ja mēs tā, nu, piedodiet spēlējumu paslēps. Jo arī no Pierīgas viedokļa, jā, mēs esam it kā ieguvēju šajā, nu, sistēmā, kur mums pieauga izdzīvotājs skaits, bet mums pieauga arī izdevumi. Nu, kā piemēru, mums ir Ādažu vidusskola, kurā ir 7 pirmās klasītes, mums ir 1130 bērni. Es pieļauju, ka tā ir lielākā lauku skola Latvijā, un man nav īsti vai citu ceļu, ka, nu, es nevaru iet uz 1300 vai 1500 bērniem, ja, palielināt un palielināt to pašu skolu un padarīt viņu pa kaut kādu kombinātu. Tātad ir jābūvē otra skola, jāveido ir, nu, sakarīga izmēra skolas, lai ir normāls klimats bērniem un psiholoģiski un apstākļi un tā tālāk.
Jūs to nevarēsit izdarīt tieši šī iemesla dēļ, ka jums sarūk līdzekļi?
Tātad, lai es iet uz šo soli, man ir ļoti lielas investīcijas jāplāno. Ja es paskatos Eiropas Savienības fondus, es īsti neredzu šo te iespēju, ka varētu iegūt līdzfinansējumu, jo tās naudas, kas ir paredzētas attīstības centriem, kurās citas starpā es atrodu tās republikas nozīmes pilsētas 9 un 21 attīstības centru, tātad mēs Pierīgi neesam šajos attīstības centros par spīti tam, ka mēs reāli attīstamies. Un arī izlīdzināšanas sistēmā sanāk, mums ir jāmaksā kam? Attīstības centriem. Nav loģikas, saprotiet, vienā valstī mums ir dažādi šie te plānošanas un izlīdzināšanas principi, un savstarpēji viņi nav salāgoti. Tātad Pierīgas pašvaldības tiek tā kā divreiz, nu, notaksēts, gan izlīdzinot, gan arī tajā brīdī, kad dala šos burkānus attīstības naudas, mēs netiekam īsti klāt tam resursu spektram un apjomam, kāds ir šiem te attīstības centriem saucamajiem.
Par to deķītis starp pašvaldībām un pašvaldībām, ko jūs teicāt, kas tagad arī tiek raustīts, kas tad īsti ir nomainījies šajā jomā? Tas nozīmē, ka vairāk ir kļuvis saņēmēju, mazāk donoru, vai donori ir tie paši? Kas tur tieši mainās par proporciju?
Tas, kas ir jauns, ir šis te pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sadalījums starp republikas pilsētām un novadiem. Ja iepriekš viņš bija 47% pret 53%, tad tiek piedāvāts uz 48% un 52% par sliktu novadiem. Tātad tas nozīmē, ka tie novadi, un tie ir 16, tātad 16 pašvaldības ir maksātājs izlīdzināšanas sistēmā, 92 pašvaldības ir saņēmējis, un 11 ir, nu, neitrāls, nemaksā, nesaņem. Bet tā ir nenormāla disproporcija. Nu, ja ir 119 pašvaldības, tad 16 maksā iekšā un pārējie kaut kādā veidā, nu, saņem. Un starp šiem pārējiem ir 4 republikas nozīmes pilsētas. Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils. Un, nu, man liekas, ka šajā te modelī ir kaut kas greiss. Ja tā proporcija būtu kaut vai trešdaļa maksā, trešdaļa saņem, trešdaļa neitrāla, nu, viņi ir kaut kā ekonomiski saprotami, bet šobrīd iznāk, ka mums jāpiemaksā ostas pilsētai, nu, par ko? Par to, ka ir zemāki ieņēmumi, par to, ka ostas potenciāls netiek pievienācīgi izmantots.
Ko jūs līdz šim esat darījuši vai varētu darīt, lai šo tomēr savu interesu aizstāvētu? Vai pašvaldības savienība to ir darījusi, piemēram?
Nē, nu, pašvaldības savienība, manuprāt, ir cīnījusies līdz aizsmukumam gadus 5-6, ir jau šis te strīds sācies ar valdības pusi, nu, par līdzekļu pārdali, ja, un par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali, par šo procentu 80-20 vai 81-79 un tā tālāk. Ja. Tur noteikti ir viņiem būtu kompetentāk jārunā par šo te... Bet tas, kas nepatīk pašvaldībām, ir principu maiņa un pie tam necauru likumu. Ja. Tad likums būtu sabiedrības vienošanās, ja parlamenta līmeņa vienošanās par jaunu filozofiju izlīdzināšanā, tad šobrīd tas notiek kaut kādā veidā vienkārši uz Exceļa pamata. Ja? Tad mēs modulējam tā, lai visi kaut ko dabū, visiem kaut kas pieaug, bet patiesībā dažiem, nu, kā saka, papriekš ēdīsim tavs sviestmaizes, pēc tam katrs savs. Un tas nav īsti godīgi. Un nav godīgi tādēļ, ja būtu, labi, mēs esam attīstošās pašvaldības, bet tad dodiet mums arī resursus tām funkcijām, kas ir tiešām numur viens. Nu, piemēram, pašvaldība, tātad skolas.
Tad jūs domājat, ka tur varētu būt kaut kāda valsts naudas plūsma?
Tur vairs īsti iespēja nav, jo tas Eirofonda vilciens ir aizgājis. Tātad lielās pilsētas sevi ir aizsitušas Kumos un 21 attīstības centrs.
Tad pārējā... šajā jomā tur izmaiņas būtu vajadzīgas, kas ir attīstības centrs?
Vainu jūs mums neņemat vairāk nost izlīdzināšanā vai dodiet burkānu attīstībai, jā? Bet nevar abus divus, nu, piedodiet čakarēt, jā? Uh-huh. Jo šobrīd mums neļauj ne īsti attīstīties, jeb ļauj ļoti dozēti, un savukārt izlīdzināšanas sistēmā mums katru gadu kaut ko noņem, nu, īsti nepaprasot, kāpēc.
Cik plaša ir tā neapmierinātība ar šo izlīdzināšanas fonda principu darbību? Jūs par pierīgas pašvaldībām ar kolēģiem esat runājuši?
Nu, es esmu runājis ar blakus pašvaldībām Carnikā un Garkā, un, protams, tas ir sašutums, bet es domāju, ka mums nedēļas laikā vajadzētu sanākt visām 16 pašvaldībām, kas ir donori, un pārunāt šo situāciju. Skaidrs, ka mēs esam absolūts mazākums, mēs nepārbalsosim nevienu ne Saimā, ne pašvaldības savienībā vai kā savādāk, bet te ir jārunā tiešām par šo te mērķiem, par attīstības mērķiem. Jo šobrīd pierīga pilda ļoti svarīga funkcija. Tātad šī tendence migrēt prom no laukiem, nu, viņa ir stabila un mēs viņu nevaram novērst. Nu, pierīga vienkārši domā, kā uzņemt šos cilvēkus, kā nodrošināt dārziņas, kā nodrošināt skolas. Mēs pildam solidāru valsts, nu, tā kā funkciju. Nerunājot pa ugundzēsību, mēs šobrīd domājam, kā nodrošināt pie šī iedzīvotāja skaita, lai šeit būtu depo, nu, un citām lietām, ko mēs faktiski uzņemamies valsts vietā. Tātad, ja mēs pildam šo te valsts, nu, tā kā funkciju, buferi, uzņemam šos cilvēkus, nodrošinam viņus ar mājokļiem, ielām, ūdeni, kanalizāciju, sociālajām funkcijām, ir jābūt arī kaut kādā izpratnē, jo tas viss kaut ko maksā. Bet tagad tie iedzīvotāji, kas ienāk, viņi nomaksā savu nekustamā īpašuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, un daļa naudas aiziet kaut kur citur prom. Es nesaku, ka tu nevajag izlīdzināt, vajag izlīdzināt, bet ir jābūt arī izpratnē par šīm funkcijām, kuras mēs pierīgi nesam, un tas paliek, tas nesums katru gadu smagāks, ja man jābūvē jaunu skolu, tad tie cipari man būs reāli.
Ja mēs summējam vēlreiz, tad tās galvenās izmaiņas, kuras jūs gribētu. Pirmais, cik es sapratu, lai šie principi nebūtu maināmi tikai ar budžetu, likumu tad katru reizi, bet...
Viņam jābalstās uz likumu spēku, un sistēmē jābūt prognozējumai gadiem uz priekšu, ja? Tad, lai pašvaldības var savā pusē plānot un valsts savā pusē plānot, bet nevar būt tā, ka mēs modelējam katru vienu gadu. Tas nav normāli.
Fonda darbības principi arī kaut kādi konkrēti būtu.
Un es domāju, arī šī te proporcijas starp donoriem un saņēmējiem viņai jābūt ir balansētākai. Nevar būt tā, ka ir tikai 16 maksātāji. Tad tas kļūst bezjēdzīgi un tam nav tāda ekonomiska pamata vairs.
Aha. Pie pašreizējās situācijas uz nākamo gadu, pavisam konkrēti skatoties, jums kaut kādi investīciju projekti tamdēļ nojūk pēc šī, ka jūs esat uzzinājuši to, kas izrādās ir citādāk nākamgad?
Nē, nu, teiksim, Tā īsti nevar teikt. Mēs esam ļoti konzervatīvi pašvaldība. Mēs 3 gadus mēģinam taupīt un faktiski klāt resursus šiem te būtiskajām investīcijām, kas ir galvenās ielas, kas ir šis te skolas projekts. Bet mēs mēģinām jau realizēt šo te skolas starposmu. Tātad mums, lai uzņemtu vēl 4 klasītes, mums ir katru gadu 100 bērnu klāt skolā. Mums ir jāizņem biblioteka, un bibliotekai vajadzīgs jaunas telpas. Tātad pirmais solis ir uzbūvēt jaunu biblioteku vai viņu kaut kur iespiest, nezinu, skolas aktu zālē vai kā savādāk. Saprotiet, tā ir nauda, un šie soļi, arī mazie solīši, tas starposms 2-3 gadi līdz jaunai skolai mums ir jāizdzīvo. Un tagad sanāk, ka šīs te, izmaiņas mums rada satricinājums. Man ir bail plānot, kas būs pēc gada, jo valsts savā pusē ļoti bieži maina noteikums. Iedot pierīgas pašvaldībām iespēju tātad līdzfinansēt privātiem bērndārziem, un tad šie spēles noteikumi nedaudz pamainās. Mums uz budžetu tas ir jauns sloks.
Bet nākamā gada budžeta jūs esat jau veidojuši. Garīgs, šogad... teiksim, pārstāvis Amerikas vakar ir izteicies, ka viņi tikai janvāra beigās varēs to darīt, kad būs skaidrība ieviesusies par dažādiem punktiem, kas pašlaik nesot.
Jā, bet vienkārši es domāju, ka ja krīze ir beigusies, mums ir laiks tomēr domāt par šo attīstību, tātad ja nacionāls attīstības plāns kā virsmēķi paredz izrāvienu, tad varbūt sākam runāt attīstības kategorijās, kā valstī nodrošināt, lai iedzīvotāji nebrauc prom, un ja viņi migrē, un tad kā pierīgi vai Rīga viņus var uzņemt, kā nodrošināt sabiedriskās funkcijas. Un tas ir arī attīstības jautājums. Tad, ja cilvēki ir izlēmuši pamest lauksaimniecību vai mešsaimniecību dzīvot uz resursiem, tad kāds viņus uzņem? Un ja mēs pierīgi nespējam viņus uzņemt, viņi brauc tālāk, uz Īriju, uz Skandināviju un tā tālāk, vai mēs kā valsts to gribam. Līdz ar to, manuprāt, par šo ir vajadzīga ļoti nopietna debata, vai šī te pierīga ir ļaunums valstī, ja tas tomēr ir labums iedzīvotājiem.
Paldies par interviju un par rosinošo viedokli. Šobrīd es saku paldies Ādažu novada domas priekšsēdētāju Mārim Sprindžukam, kurš bija mūsu studijā. Paldies.
Paldies.